Dewey.
Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні в програмі у Мюнхені відкривається міжнародна конференція з політики безпеки за участі президента України Віктора Ющенка.
Серед інших важливих учасників Мюнхенської конференції – новий міністр оборони США Роберт Гейтс, генеральний секретар НАТО Яп де Гоопсгефер чи керівник зовнішньої політики і політики безпеки Євросоюзу Хав'єр Солана.
Українські вчителі вивчають польський метод роботи з ментально хворими дітьми.
Методи роботи у них направлені на те, щоб діти з психофізичними вадами відчували себе повноцінними членами суспільства.
Чи має Україна досвід роботи з такими дітьми?
Якщо казати на державному рівні, то такого досвіду, наскільки мені відомо, досить мало.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз «Європейські новини». Випуск підготував Зиновій Фріс.
Дякую, усім добрий вечір. Віктор Ющенко у ході робочої поїздки до Німеччини відвідав меморіальний комплекс «Концентраційний табір Флосенбюрг». Президент поклав вінок до меморіальної дошки загиблим українцям на площі Нації і хвилиною мовчання вшанував пам'ять загиблих. Відповідаючи на запитання журналістів, президент розповів, що його батько Андрій Ющенко перебував у цьому концтаборі, коли йому було 25 років. В'язні Флосенбюрга звільнили американці. Росія офіційно пояснила причину заборони в'їзду до Росії нардепа Петра Порошенка. Як заявив представник МЗС Росії, це зробили у відповідь на рішення Києва заборонити в'їзд в Україну деяким російським громадянам. Серед них лідер ЛДПР Володимир Жириновський, політтехнолог Глеб Павловський і журналіст Михайло Леонтів. На початку лютого народний депутат Петро Порошенко не зміг потрапити до Росії в аеропорту Санкт-Петербурга, йому заборонили перетнути кордон. Міністр оборони Росії Сергій Іванов на зустрічі міністрів оборони НАТО у Севілії заявив, що Росія не приймає плани Сполучених Штатів розмістити в Центральній Європі елементи американської протиракетної оборони. Міністр попередив, що Росія здатна подолати будь-яку ПРО, і російська відповідь буде асиметричною і не зовсім дорогою. А тому, за словами міністра,
если кто-то пытается вернуть нас в гонку вооружений, то мы в неї возвращаемся.
Якщо хтось спробує повернути нас у гонку озброєнь, то ми до неї повертатися не збираємося, заявив російський міністр оборони. Декілька тисяч демонстрантів зібрались у п'ятницю на мітинг у місті Косовська Мітровиця на півночі автономного краю. Вони протестували проти запропонованого ООН проекту майбутнього статусу Косова. Демонстранти скандували лозунги за автономію, але проти незалежності і закликали Росію накласти вето в Раді безпеки на ухвалення нинішнього плану. Переговори між сербами і албанцями про статус Косова розпочнуться 21 лютого. У Великій Британії заарештували підозрюваного у справі про серію вибухів. 48-річного мужчину затримали після того, як він зателефонував на радіостанцію і взяв на себе відповідальність за один із вибухів. За останні тижні вибухнули 7 замінованих конвертів, надісланих поштою. Кілька осіб зазнали поранень. Іспанія розсекретить документи про діяльність Центрального розвідувального управління в Європі. В документах йдеться про використання американською розвідкою іспанських аеропортів для транспортування підозрюваних у тероризмі, яких згодом, можливо, піддавали тортурам. Уряд Іспанії повідомив, що документи передадуть судді, який розслідує цю справу. Минулого року Рада Європи назвала Іспанію однією з 14 країн, які співпрацювали з Центральним розвідувальним управлінням для утримання і транспортування підозрюваних у тероризмі. Іспанська влада свою причетність заперечує. Російська прокуратура вважає, що Михайло Ходорковський вкрав нафти на понад 30 мільярдів доларів. Прокурори оприлюднили деякі деталі нових звинувачень проти екс-власника компанії «Юкос» та його бізнес-партнера Платона Лебедєва. І останнє повідомлення. Переговори про статус Косова перенесли на кінець місяця. Діалог розпочнеться 21 лютого, на тиждень пізніше, ніж планували, повідомив представник ООН Альберт Рохан. За його словами, дату проведення переговорів перенесли на прохання сербського президента Бориса Тадича, який попросив дозволити сформувати в країні новий парламент. Людмило, це всі повідомлення, європейські повідомлення на цю годину.
Дякую. І нагадаю, що це був Зіновій Фріз з найновішими подіями у Європі. Продовжуємо європейську свободу. Політичні керівники і експерти в галузі безпеки приблизно 40 країн збираються сьогодні в Мюнхені на вже 43-ю Мюнхенську конференцію з політики безпеки. Вона відкривається в головному місті німецької землі Баварія майже через півгодини, за 25 хвилин. Серед учасників поважного в світі традиційного щорічного зібрання і президент України Віктор Ющенко. Про це більше знає Сергій Драчук.
Мюнхенська конференція вже стала традиційним заходом, на якому світові керівники обмінюються думками і відстоюють один перед одним свої плани встановлення миру в усьому світі. Саме тим і відмінна ця конференція. Лідери щиро говорять між собою. До того ж, відкрито. Захід доступний для засобів інформації, його наживо транслює один із телеканалів. Цього вечора учасники зустрічаються за обідом, а на всю потужність розгорнеться конференція в суботу. У день на конференції виступить і президент України. А ще сьогодні Віктор Ющенко зустрічається з прем'єр-міністром Баварії Едмундом Штольбером і з держміністром внутрішніх справ Баварії Гюнтером Бекштайном. Із визначальними промовами на конференції мають виступити канцлер Німеччини Ангела Меркель, країна якої нині головує в Євросоюзі, і президент Росії Владимир Путін. Керівник Росії бере участь у цьому заході вперше, і після виступу на нього чекає багато гарячих питань. Росія сьогодні перебуває в осередді уваги всієї Європи, бо викликає стурбованість із цілої низки питань безпеки. Особливо це стосується енергопостачання. Путін свою офіційну позицію формулює так.
Очевидно, що реальна енергобезпечність достижима тільки в случае солідарної відповідальності всіх.
Очевидно, що реальної енергобезпеки можна досягти тільки в разі солідарної відповідальності всіх учасників енергетичного ланцюжка. Зі свого боку, задля безумовного втілення цього підходу, ми вживаємо заходів, щоб перевести стосунки в енергетичній сфері з усіма країнами на прозорі ринкові засади, позбавлені будь-якої політичної кон'юнктури.
Лишенної якої би то не було політичної кон'юнктури.
Але багато хто з західних політиків непокоїться, що Москва якраз таки вживає енергоносії як політичне знаряддя. Серед інших важливих учасників Мюнхенської конференції – новий міністр оборони США Роберт Гейтс, генеральний секретар НАТО Яп де Гоопсгефер чи керівник зовнішньої політики і політики безпеки Євросоюзу Хав'єр Солана, а також міністр оборони Росії Сергій Іванов. Організатор конференції Горст Тельчик вважає, що дискусії на ній будуть дуже жваві й критичні. Але, додає він, політику роблять люди. І що краще вони знатимуть одне одного, то легше їм буде мати справи між собою. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Провідні європейські держави відмовляються збільшити свої військові контингенти в Афганістані, як до цього їх закликають Сполучені Штати Америки. Міністри оборони Німеччини, Франції, Іспанії, Італії та Туреччини висловили свою незгоду із пропозиціями Сполучених Штатів під час зустрічі в п'ятницю глав оборонних відомств держав-членів НАТО в Севільї. Сполучені Штати також опинились у центрі критики з боку російського міністра оборони Сергія Іванова, який засудив плани Вашингтона розмістити систему протиракетної оборони в Польщі та Чехії. Про результати зустрічі міністрів оборони розповідає наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Військова операція НАТО в Афганістані стала головною темою переговорів міністрів оборони держав-членів Альянсу у Севілії. Сполучені Штати та Великобританія вже заявили про надання додаткових декількох тисяч вояків для підсилення коаліційних військ в Афганістані напередодні очікуваного весною наступу сил Талібану. Новий глава Пентагону Роберт Гейтс наголосив під час прес-конференції, що очікує на збільшення військової присутності в Афганістані і інших союзників США. Однак міністри оборони Франції та Німеччини піддали сумніву доцільність розширення свого військового контингенту. Німецький міністр оборони Франц Йозеф Юнг нагадав своєму американському колезі, що навіть 100 тисяч військових не допомогли Радянському Союзові перемогти в афганській війні 20 років тому. Зараз чисельність військ коаліції в Афганістані складає 35 тисяч осіб, з яких переважна більшість – американці. Новий план військового командування передбачає розміщення сил НАТО переважно на півдні та сході держави, вздовж пакистанського кордону, де і зосереджені бойовики Талібану. Для здійснення свого плану командувачі вимагали додаткових 3000 вояків. Однак провідні європейські союзники США зобов'язалися надати лише нову військову техніку для протидії Талібану. Зустріч міністрів оборони НАТО у Севілії відвідав і міністр оборони Росії Сергій Іванов. Він, зокрема, розкритикував схвалений НАТО план врегулювання статусу сербської провінції Косово, який передбачає надання їй фактичної незалежності, говорить Сергій Іванов.
Якщо
уявити ситуацію, в якій Косово отримує незалежність, то тоді народи багатьох невизнаних територій можуть сказати, а чим ми гірше за них? І це стосується пострадянського регіону і не тільки, а Європи у цілому. Це може спричинити ланцюгову реакцію. Іншими словами, ми повинні бути обережні, аби не відкрити ящик Пандори. Міністр оборони Росії Сергій Іванов також засудив плани США розмістити системи протиракетної оборони поблизу російського кордону у Польщі та Чехії. Іванов, зокрема, поставив під сумнів правдивість заяв Пентагону про те, що ці системи захищатимуть європейців від можливих ракетних ударів терористів чи радикальних ісламістських режимів. Адже, як зауважив Іванов, у своїх діях терористи користуються не балістичними ракетами, а вибухівкою та цивільними літаками. І хоча Росія розглядає як недружні такі плани США, російський посадовець все ж наголосив, що Москва не дасть себе втягнути у нову гонку озброєнь. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У п'ятницю українські вчителі з міста Конотоп Сумської області завершили в Польщі ознайомлення з новим методом роботи з дітьми з психофізичними вадами. Знання, які вони здобули в спеціалізованих освітніх установах міста Свидник, що неподалік Любліна, тепер намагатимуться реалізувати в Україні. Про це докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
У світовій педагогічній практиці віддавна відомі різні методи навчання дітей з психофізичними вадами. Найкращим за результатами вважають метод так званих інтеграційних класів. Цей метод передбачає створення шкільних класів, у яких вчаться здорові діти разом з хворими. В Україні поки що не знають такого методу. Для вивчення практичного досвіду роботи в інтеграційних класах у Свиднику перебувала група українських вчителів з міста Конотоп у складі 9 осіб. В розмові з Радіо Свобода своїм враженням про вивчення польського досвіду поділилась Ірина Клігунова.
У початковій школі номер 5 нам показували дуже багато методів роботи з дітьми, які мають психофізичні вади. Я хочу сказати, що методи роботи у них направлені на те, щоб діти з психофізичними вадами відчували себе повноцінними членами суспільства.
Про методи навчання дітей з психічними та фізичними вадами Радіо Свобода розповідає співробітник спеціалізованого виховного осередку в Свиднику Елжбєта Крупа.
Та метода є така метода, яка допомагає науці читання у дітей.
Це специфічний метод науки читання. Можна його назвати методом багатьох значень. Дитина вчиться читати з використанням значення зору, слуху, почуття дотику і руху.
Слух, зрок, рух.
Вчителі з України впродовж 2 тижнів брали участь в практичному навчанні у різних спеціалізованих освітніх установах міста Свидник. Про це Радіо Свобода розказала вчителька місцевої початкової школи Йоанна Собонь.
Найперв взяли вони участь в таких 3-днівих варштатах.
Насамперед був 3-денний підготовчий навчально-методичний семінар. Потім українські вчителі брали участь в уроках інтеграційних класів початкової школи. Останній тиждень їхнього перебування – це індивідуальне стажування в різних місцевих спеціалізованих освітніх установах.
Радіо Свобода поцікавилось в керівника групи українських вчителів про новий досвід, який вони повезуть до себе в Конотоп, говорить Ірина Клігунова.
Ми будемо викладати дані методи у себе у місті, і я думаю, що ми їх будемо впроваджувати теж і в себе.
Перебування українських вчителів у Польщі проходило в рамках співпраці міст-партнерів Конотоп та Свидник. Навчання фінансувала місцева влада Свидника та один з американських освітніх фондів. В березні до Конотопа збирається група польських вчителів, щоб допомогти колегам впровадити новий метод освіти та опіки хворих українських дітей. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В Україні нараховують понад 120 тисяч дітей і підлітків з різними формами інвалідності, зокрема із розумовими вадами. Поки що на державному рівні навчання здорових дітей і дітей з вадами здійснюється роздільно. В Україні існує урядовий орган – Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. Кореспондент Радіо Свобода Тарас Марусик запитав заступника директора цього органу, доктора педагогічних наук Галину Лактіонову, чи в Україні вже є досвід інтегрованого або спільного навчання, як у тій же Польщі. Галина Лактіонова.
Якщо казати на державному рівні, то такого досвіду, наскільки мені відомо, досить мало. Це тільки експериментальні якісь моделі. А мені здається дуже цікавим те, що впродовж останніх років, особисто я знаю про існування приватних шкіл, але це школи, які були створені, перш за все, неурядовими організаціями, які об'єднують дітей з вадами розвитку. В ці організації, як правило, входять батьки, в першу чергу мами. Наприклад, у місті Києві вже близько 10, мабуть, років існує так звана «Школа життя», яку очолює Марія Васильівна Щібрі. Ще в Україні створена коаліція організацій, яка об'єднує особ з вадами розумового розвитку. І члени цієї організації також в різних містах експериментують школами для своїх дітей.
З вашого погляду, чому на сьогоднішній день досі немає такого інтегрованого навчання, як ви сказали, на державному рівні? Це данина традиції чи, може, якісь інші проблеми?
Ну, ви ж знаєте про те, що взагалі ми йшли по моделі, коли діти-інваліди навчалися окремо і особисто у школах-інтернатах. Тобто, перш за все, це було патронування з боку держави, і це було не тільки по відношенню до дітей-інвалідів, а, наприклад, по відношенню до дітей-сиріт, тому що вони теж виховувались окремо у закритих закладах, якими є школа-інтернат. На мій погляд, демократизація суспільства – це в тому числі демократизація освіти, як такої і сфери виховання. І таким чином ми на сьогоднішній день сприймаємо і маємо сприйняти той досвід, який є досвідом Європи, наприклад, світовим досвідом і по відношенню, в тому числі, до дітей-інвалідів і до дітей з вадами розумового розвитку.
Пані Лактіонова, а ви як спеціаліст, що ви думаєте з приводу цих двох форм навчання? Чи треба вводити всю систему, яка, очевидно, дісталася у спадок з радянських часів, одразу на форму інтегрованого навчання, чи, може, перехідний етап? І як ви, як фахівець, думаєте, що краще для дітей?
Спочатку про перехідну систему. Перехідна система має бути поступовим, тому що треба відпрацювати методики, треба підготувати кадри, взагалі навіть приміщення, тому що це вимагає, так би мовити, особлива категорія учнів. І треба підготувати громаду до такої думки. Що ж стосується мене як фахівця, то я впевнена в тому, що за інтегрованим формом навчання наше майбутнє.
Нагадаю, це була доктор педагогічних наук Галина Лактіонова. З нею розмовляв Тарас Марусик. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій передачі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко увійшов до списку 20 диктаторів світу.
They still appear to be a political mafia.
Ви почуєте також про поширення дитячої порнографії у Європі.
Ну, уявляєте, дитину зрозуміла, що знімали, якщо в унітазі там стояла камера, знімала. І дитина тепер боїться, що всі тепер це будуть бачити.
І все це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських газет наголошують, що візит Віктора Ющенка до Німеччини ще раз проілюстрував намагання Заходу дивитися на перспективи України через російську призму. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Впливова німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung зауважує у п'ятницю, що канцлер Німеччини Ангела Меркель головну увагу під час зустрічі з президентом України Віктором Ющенком звернула на значення надійної кооперації з Україною як країною транзиту російських газових поставок. Пані Меркель сказала також, як зауважує ця ж газета, що не сумнівається в українських гарантіях щодо постачання Європі. Frankfurter Allgemeine Zeitung також інформує, що Ющенко і Меркель намагалися не висувати на перший план розбіжності щодо перспектив вступу України до ЄС, а пані канцлер наголосила на першочерговій необхідності підготовки нової угоди про співпрацю Києва з ЄС, котра має врегулювати візові питання та безмитну торгівлю. Швейцарська ж Neue Zürcher Zeitung відзначила у п'ятницю, що візит Ющенка до Берліна ще раз показав віддаленість перспективи Києва щодо вступу до ЄС. Газета також іронічно категорично висловилась щодо можливостей нової поглибленої угоди між Україною та ЄС, нагадавши про українсько-німецький візовий скандал дворічної давнини. Це ж видання зауважило, що ейфорія в Берліні щодо помаранчевої революції вже давно минула, і додало, що Німеччина розглядає стосунки з Україною через російську призму, бо для Берліна, цитую, стосунки з Росією пріоритетні, і федеральний уряд уникає гострих сигналів на адресу Кремля. Берлінська «Tagesspiegel» також пише про те, що російське питання буде центральним і на Мюнхенській міжнародній конференції з проблем безпеки, незважаючи на гострий антиросійський випад напередодні Мюнхенської конференції одного з її учасників, американського сенатора Джона Маккейна, який обвинуватив Росію в тому, що вона чинить імперіалістичний вплив на сусідні держави. Все ж організатор конференції Хорст Тельчик, як пише «Tagesspiegel», виступив з пропозицією зблизити Росію і Сполучені Штати в Мюнхені. Тельчик також додав, як це цитує його газета, НАТО має запропонувати Росії вступити до його лав, і тоді зникнуть самі по собі такі проблеми, як Україна та Грузія.
Живучи на перехресті цивілізацій, люди прагнуть нових знань і вражень. У пізнанні світу значним стимулом і джерелом скарбів давно виступає туризм. Про Україну туристичну і мистецтво «Пізнавати світ» у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Сьогодні ми у «Європейській свободі» продовжимо розповідь про Олександра Лукашенка, президента Білорусі, якого називають останнім європейським диктатором. Принаймні, у новій книзі «Тирани. 20 найгірших живих диктаторів світу» американського журналіста Девіда Валачинські Лукашенкові відведено 14-те місце. Він випереджає президента Росії Владіміра Путіна, який посів 20-ту позицію. Автори книги вважають експертом у царині докторських режимів. В інтерв'ю Радіо Свобода він розмірковував, якими ж мотивами керується в своїй діяльності, зокрема, авторитарний лідер Білорусі. Матеріал Людмили Ванник.
Олександр Лукашенко налаштований оптимістично, незважаючи на те, що його критикує одночасно і Захід, і Росія. Білоруський лідер переконаний, що чутки про кінець його політичної кар'єри перебільшені. Девід Валичинський, американський дослідник сучасних тиранів, каже, що насправді таких як Лукашенка, незалежно від їхньої політичної філософії, які залізним кулаком керують своїми країнами, об'єднує один ключовий інстинкт – самозбереження, утримання влади в своїх руках. Автор бачив Лукашенка на власні очі. Це було на Олімпіаді в Нагано в 98-му році, коли Величинський зустрів Лукашенка в ложі для VIP-персон на хокейному стадіоні.
У перші вечори він з'являвся в костюмі з краваткою, як належить лідерові держави. Його охоронці були вдягнені схоже. І потім раптово вони почали виходити на люди у спортивних костюмах, таких тренувальних. Але це не змінило їхнього вигляду. Вони, як і раніше, виглядали як політична мафія.
Девід Величинський особливо звертає увагу на приватне життя диктаторів, бо вважає, що про них треба розповідати як про реальних людей, а не як про штучних монстрів.
У мене таке враження, що він соромиться свого походження. Він би хотів бути справжнім світовим лідером, але якщо ви побачите його дружину, ви зрозумієте, звідки він походить.
Говорячи про майбутнє цього диктатора, Величинський зазначає, що для Лукашенка настали тяжкі часи.
Якщо він має проблеми із європейцями, і з росіянами, він робитиме те, що роблять багато інших диктаторів. Він звернеться до китайців, іранців, до диктаторів усього світу, які намагаються підтримувати одне одного. Він зміцнить торговельні відносини з Китаєм, Пакистаном, Іраном, африканськими державами, якщо вони мають хоч щось, що він може використати.
Насправді Лукашенко вже налагодив відносини з керівництвом таких держав, як Іран, Куба та Венесуела. Однак поки що не ясно, чи цих відносин вистачить, щоб утримати при владі останнього диктатора Європи.
В ефірі «Європейська свобода». Австрійська поліція заявила про розкриття всесвітньої мережі дитячої порнографії у інтернеті, котра об'єднує понад 2000 осіб 77 держав світу, включно з Україною. Як вдалося виявити злочини і яка ситуація з дитячою порнографією в Україні? Про це розповідає Василь Зілгалов.
Австрійська поліція розпочала розслідування після того, як отримала конфіденційну інформацію від працівника однієї з віденських інтернет-компаній. Під час перевірки свого комп'ютера він помітив серію роликів, що демонструють акти насильства за участі дітей. Австрійська поліція повідомила, що у перебігу операції вилучено близько 250 днів безперервного відео або 4 мільйони сторінок друкованої інформації. Оскільки матеріали роликів розповсюджувалися з Великої Британії, австрійська поліція передала матеріали британській структурі по боротьбі з розтлінням Центру дитячої експлуатації онлайнового захисту. І останній визначив коло підозрюваних в цій країні. На сьогодні найбільше коло підозрюваних в США, Німеччині, Великій Британії та Австрії. Віденська поліція каже, що передала інформацію правоохоронним органам 77 країн, у тому числі в Україну. Тут лише упродовж 2005 року було порушено близько 200 кримінальних справ щодо педофілії та розбещення неповнолітніх. Щороку в Україні міліція затримує від 20 до 30 тисяч дітей за бродяжництво і жебрацтво. Значна частина з них потрапляє в дитячий інтернет-порнобізнес. Експерт з міжнародної організації «Покінчимо з дитячою проституцією та порнографією» Ольга Швед розповіла Радіо Свобода, що українські порноділки винайшли порівняно новий метод зйомки прихованими камерами, розміщеними навіть в унітазі.
Попали діти із багатих сімей, які навчалися в модельних студіях. Бо прихованою камерою знімалося в той час, коли вони там переодягалися, або ще щось таке, або в душі були, або в туалеті були і так далі. І знову ж таки, громадські організації звернулись, наприклад, в Криму, що діти, які постраждали от від модельних студій, вони тепер бояться виходити на вулицю. Ну, уявляєте, дитина зрозуміла, що знімали, і в яких ракурсах, і якщо в унітазі там стояла камера, знімала. І дитина тепер боїться, що всі тепер це будуть в інтернеті її бачити і так далі.
І хоча заступник керівника департаменту Київської міліції у справах неповнолітніх Борис Ширін каже, що
в міністерстві створений підрозділ, який виявляє злочини, в тому числі і в інтернеті. Ну, не тільки порнографію, там інші злочини.
Все ж, на думку експертів, Україна має активніше боротися з дитячим порнобізнесом в українському інтернеті. Недарма ООН готує спеціальну доповідь про ситуацію із дитячою проституцією та порнографією в Україні, яка прозвучить на 4-й сесії Ради з прав людини ООН наступного місяця. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Бюджетні негаразди або чому від початку року дітям-інвалідам не виплачують соціальну допомогу, що означає для родини, в якій є дитина з особливими потребами, залишитися без підтримки держави. Відповіді батьків, чиновників на місцях із Міністерства соціальної політики та праці слухайте сьогодні у панорамі «Свободи» о 20.30.
А у «Європейській свободі» міжнародні новини від Зиновія Фреса.
Дякую. 15 ізраїльських поліцейських і стільки ж арабів-мусульман зазнали поранень у зіткненнях на Храмовій горі в Єрусалимі. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, 17 осіб заарештували. Зіткнення закінчились після того, як мусульманські лідери вмовили маніфестантів розійтись. Протести мусульман розпочалися після того, як ізраїльтяни почали будувати будівельні роботи поблизу мечеті Аль-Акса на Храмовій горі, священному місці для всіх мусульман. Влада Ізраїлю заявляє, що загрози мечеті немає. Міжнародне співтовариство обережно оцінює угоду між Хамасом і Фатхом про формування уряду національної єдності. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав угоду серйозним кроком уперед, однак ні Сполучені Штати, ні Європейський Союз не мають наміру робити якісь заяви доти, доки не ознайомляться з усіма деталями документа. Представник Сполучених Штатів на переговорах з ядерної програми Північної Кореї висловив обережний оптимізм щодо перспектив укласти угоду. За словами Крістофера Гіла, частину складних питань вдалося вирішити, однак деякі проблеми залишились, і відповідальність за прогрес на переговорах лежить на представниках КНДР. Представник Японії на переговорах Кентіро Сасае проявляє значно менше оптимізму. Делегації Сполучених Штатів, Японії, Китаю, Росії і Південної Кореї пробують на переговорах в Пекіні переконати КНДР відмовитися від ядерної програми. На півночі Іраку військовики Сполучених Штатів випадково вбили кількох курдських поліцейських. За повідомленням американського командування, загинули 5 осіб, місцева влада заявляє про 8 осіб. Військові висловили глибоке співчуття сім'ям загиблих, як заявило командування, удар по бункеру, де перебували поліцейські, нанесли в ході операції проти бойовиків Аль-Каїди. І останнє повідомлення – У Канаді випустять найдорожчу у світі монету. Керівництво Королівського монетного двору стверджує, що золота монета коштуватиме близько 850 тисяч доларів Сполучених Штатів. Монета призначена для колекціонерів, а не для загального обігу. Людмило?
Дякую, Зінові, особливо за канадську монету. Це був Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. А передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко, а в студії працювала звукорежисер Ангеліна Кренців. На все добре, говорить Радіо Свобода.